Bueno, ba, beste arnasketa sakon bat hartuta, Bilabonako Fleming eskolan ibilitzara hoian, han ere egunero hartzen dutelako tarte bat arnasa hartzeko. Ea ze kontatu dizuten Bilabon aldean.
Bilabonako Fleming herri eskolan sartu gara, lehen hezkuntzako 3. mailako gelan. Amaiarekin, Amaia Igartua tutorearekin klase hastekoak dira goizeko 9ak jo berri direla.
Goizeroko saio txokin hasiko gea, bale? Venga, iseriko gea. Oinak lurrea. Eskuak izarretan. Bizkarra zuzen. Eta begiak itxiko ditugu.
Arnasa sakon hartuz, postura egokian, eta mailaren hautsa gidatuta hasi dute eguneko jarduna. Argiak itzalita dauzkate, persianak erdiparean, musika atsegin entzuten da, eta ikasgela erdian, kandela bat piztuta, aulki baten gainean.
Momentu batez, euli bat zarela imaginatuko duzu. Pare bat hegaldi egin, eta gelaren bazter batean geratzen zara, orman.
Eta ondoren, aurrei gehien gustatzen zaiena, atera du Amaiak.
Kuenkoaren vibrazioa.
Katilu tibetarraren hotxe entzuteari utzitakoan, neska mutikoek esku altxa dute pixkanaka, eta horretxekin bukatu da gaurko meditazio saioa, orain, margotzeko mandalak maiazpitik atera, eta nola sentitzen diren idazten ari dira.
Izena nola dezuzuk?
Eneko.
Sentitu zara erle edo euli edo zer izan behartzen?
Erle.
Eta erleak zer ikusi du?
Gela, eta nere burua.
Eta bukatutakoan, zer astindu du?
Kuenkoa.
Zer da hori?
Ba, metalesko gauza bate moduko bat, eta jotakoan vibratu egiten da eta soinu ateratzen du.
Eta horrek lasaitzen du?
Bai.
Eta bukatutakoan, Amaiak esan dizue, orain mandala margotu eta atzean idatzi nola sentitzen zaren. Ikusi dezaketze idatzi duzun? Ea zehatzen duen hor? Pozik.
Bai.
Eta lau egoera hoien artean ibiltzen zarete hor paretean badituzu, eh?
Bai. Pozik, triste, beldurtuta eta zorre.
Eta zuzera?
Arat.
Eta aratz orain zehari da margotzen?
Mandala.
Eta goizeko ariketa hori eginda gero, zuk zei datzi duzu mandalatzean ikusi dezaket?
Pozik.
Pozik zuere. Eta metxek zer idatzi du horratzean?
Pozik.
Pozik. Denak pozik altzaudete gela hontan?
Bai.
Azalduko aldi dazu nola egin duzuen goizeko ariketa hori. Zuek eskolan sartzen zareten orduko, norberetokian eseri, eta Amaiak zer esaten dizuen, nola izaten da ariketa?
Ba, hiru arnasketa hartu, beak esan da kontzuburretik hartu eta hotik anbota, eta gero kuenko hartzeu, eta entzutez bukatzenen eskoa jardeu. Eulian ez du esaten, gutxitan esateu.
Ze beste histori kontatzen du ba?
Sartzen ziala gela baten, eta daude 10 eskailera edo. Eta jutezea pixkanaka eskailera jeisten, eta hor dago paradisu baten moduko zea bat, toki bat.
Ala eta paradisua nolakoa da?
Lorez betetakoa eta...
Zuk nola irudikatzen duzu toki hori?
Laku batekin, txalupa bat bertan, eta loreak.
Batzutan egiten dugu ke Amaiak esate egula hotel baten gaudela eta daudela eskailerak eta gu goaz jisten, jisten eta jisten. Eta esate egue ba izateko euliko erlek ta.
Zure buruan gustorago noiz ibiltzen zara? Hoteleko eskailera jisten ala eulizarenean?
Hotelen.
Gero paradisura iristen den hortan?
Bai.
Eta nolakoa da, zure paradisua nola ikusten duzuzuk, paradisu hori?
Handia eta zuaitzak inta jazta.
Zunortzea?
Xuban.
Eta Xubanek zer kontatu nahi dit?
Betikonko jotzenen beti nirrela jatiten esela.
Eta etxean baldaukazuzuk alako kuenkorik?
Ez.
Hartuko altzenuke bat etxeako gustora?
Bai.
Eta noiz erabiliko zenuke?
Gauero.
Lotara jun aurretik?
Bai.
Eta serretzen zarenean edo?
De bai, nire buruak naserretzen esenen.
Hortxe, neskamutikoen azalpena, goizeko meditazio saio hori nola izaten den, orain irakaslea bera Amaia Igartu eta eskolako zuzendaria Jesus Kesada entzungo ditugu.
Nahi izaten dugu ikasleak eskola iritsi orduko pixka bat kokatzea, bai? Gelditzea eta pausagune bat hartzea, eta, bueno, pixka bat, gaurrin deuna, izan da pixka bat alde batetik gorputzaren eta arnasketaren kontzientziazioa, hau da, ba, gelditu, eta pixka bat hartu kontzientziazioa bai postura aldetik, eta bai arnasa hartzetik, bai, askotan bizimodu honetan goazera bat, abiadura baten bizigea, eta, bueno, pixka bat kontzientzia hori hartzea, bai. Eta gero, ba, bueno, meditazioa edo meditazio gidatu hortan, helburua izan da ikasleak lasaitzea eta erlajatzea. Eta pixka bat hortik horren bidez iristea beraien emozioak identifikatzera.
Ordutegian txertatuta daukaten ekintza da, beraz egunero egiten dute maila guztietan eta ariketa ezberdinen bitartez.
Alde batetik, bueno, bi helburu edo bueno, izango liake, bai bat da, ariketa batzuk dira pixka bat zentratzeko edo konzentrazioan hor pixka bat kokatzeko, eta horiek egiten ditugu pixka bat ba, zentzumenan bidez, bai? Orduan daude, ariketa desberdinak, bai, izan daiteke ikusmenan oinarrituta, ba, behatza buruaren parean jarri eta ikus begiak finko behatzari begiratuz, behatza mugitzen jun eta beginini horrekin batera mugituz jun. Edo ukimenean oinarritutakoak izan daitezke bikoteka jarri, jartzen da bata besteakin bizkarra emanez, eta batak besteari behatzekin izki bat edo zenbaki bat marraztu behar dio.
Inork pentsalezake musukoa jarrita bizigaren honetan, ekinote dioten meditazioari, baina ez da, duela urte batzuk hasiak dira, eta beraiek diote pandemiak berak erakutsi diela, bide egokian doazela, ikasleak zentratzeko bezala, beraien egoera emozionala, behatzeko ere modu ezin hobea dela.
Zeina horren dela la urte, eta bueno, gutxi gora bera, oso importantea da, emozioen kudeak eta ongi egiteko, eta bakoitzaren gauzago esagutza, ez da. Eta bueno, ariketak urte batzuk eta ramazago lan zen, eta batez ere, bueltatu ginenean COVID-egoera honetatik, landu genuen ikasleak emozionalkin nola zeunden, ez? Eta horretarako oso importantea da mindfulness, ez? Ikusi dugulazken finean, bueno, haien ez da autoezagutza, oso importantea dela, eta irakasleentzako ere oso tresna importantea dela. Ikusten dugulako ikasleak nola dauden emozionalki. Eta orduan, ematen dizuela informazioa gero lana gehiago emateko.
Eta hori nola ikusten da? Alegia, zerri erreparatzen diozue ikaslea emozionalki ongi edo utxarteren bat baute duen ikusteko zerri erreparatzen zaio, eta esan duzuna, pandemia egoera honetan nola daude ikasleak?
Egi esan, gelditze horrek, irakasleari izugarrizko estenarioa irekitzen dio ikasle hori nun eta nola dagoen jakiteko. Postura beak bakarrik edo gelan begiak isteko gai diren edo ez, edo eserita lasa ioteko gai diren batzuk igual erdietzan esitzen dira, edo alertan daudela ikusten da, edo gorputzak berak ere bizkarra nola kokatuta dauken edo aurreraka, orduan askotan irakasleok behar dugu baitare pausagune hoi ikasleak behatu alizateko eta informazio asko biltzeko momentua izaten da, zera behaketa momentu bat, baina beraieke geldik dauden momentu bat.
Zuzendaritza taldean mindfulness zaleak dira, eta irakasleen artean bakarrik ez, ikasle eta familien artean ere zabaltzen ari omen dira zaletasun hau. Eta neskamutikoei, gehien gustatzen zaien hortaz katilu edo kuenko tibetarraz ere galdetu diegu.
Flemin Herri Eskolan badegu bertako kuenko bat, tibetarra, eta, bueno, egia esan da, dexente erabiltzen dugun tresna bada, bai gatazkan bada on momentun, edo, bueno, bai ikusi dezun bezala egunero itxen ditugun meditazio saiotan, tresna bada, ez igual egunero erabiltzen dana, baino bai, ikaslei ikusten dugu on itxen diela pixka bat hor, barne begira da egiteko momentu hortan. Eta, bueno, zazpi metalez osatutako aleazio bada, baino ez daude bi kuenko berdin. Ze aleazio horiek ez daude kantitate berdinetan eginak, bai? Orduan, kuenko bakoitza nota batera hurbiltzen da. Orduan, helburuen arabera, ba, nota bat edo besteko kuenkoak erabiltzen dira. Orduan, ba, bueno, vibrazio batean sartzen da kuenkoari ematen zaionean, eta vibrazio horre ba, gorputzean noski eragina du.
Hezkuntza sistemaren hobetu beharrekoen zerrendan sarri aipatzen da emozioen kudeaketa, ongizate emozionala heldu beharreko utxunea dela hori, ba Flemin Herri Eskolan argi daukate zenbat eta gazteago hasi, orduan eta erraxago barneratzen dela ikasketa prozesu oso gisa definitzen duten alor hau.
Bai, bai. Oi, izugarri da, nabarmena da, beraien ohiturak barneratzen dituztenen, nola lehenengo bigarren mailan estentzun batek, ez? Ja, argia itzaldu eta ja automatikoki ikasleak res beraien tokian jartzen dira ezer esan gabe. Ordun, ja erlazio egitea eta jakitea beraiek rutinaren barru dala, barnen sartzen dala, ba bueno, ba pozgarria da.